Ég var að sækja riffilið minn á hann, Jón.
Já, hann varst með hann að business með það, ekki?
Já, Agnar business með það, hann var að græja hann fyrir mig og var að setja nýjan sjónuka á hann.
Já, þú varst að fá því svona einn sjónuka á ég með, hann að Bustnell Light Tactical.
Já, ég ekkert smá spenntur að prófa hann með nýja kikinn maður, sko.
Já, nú einhver hugmynd að fara núna bara eftir hann að þátt inn og...
Já, að þess að fara að prófa hann.
Prófa hann, sko. Ég náttúrulega búin að vera með svona sjónuka eitt ár.
Já.
Og ástæði að því að af hverju þú fegst þér svona því að þetta bara...
Þetta að virka.
Já, þetta trublega græða, sko.
Já.
Og það líka þessu þægilegt í honum sem út eftir að koma að stað bara núna öruglega á næstu dögum eða vikum. Er hann að... Þú veist, þú voru náttúrulega með klikkarinn á topnum turnin, sko.
Já.
En síðan ertu með svo góða krossa í, þú veist, þú þarft eða ekki, þú veist, eins og við höfum oft lendi, við erum kannski að bara fara að laga mingagildrur, eða við dý og við sjáum tóu
mm-hmm.
og þú hoppar út í bílnum og leggst og þú veist, þetta eru 220-230 metrar.
Já, þá ekki að fara enda bara klikkan.
Nei, þú bara setur þetta bara í einn.
Já.
Tekur ekki ekki sko
mm-hmm.
Það var það bara komið ekkert þessum
Nei, nefnilega máli sko Ég spennti fyrir þessu, ég var líka ekki alveg nóg sáttur með gamla sko ég, hann var alltaf veist, hann var náttúrulega í taktikal hann breytti honum í taktikal og veist, þetta var einhvern veginn alltaf ekki alveg að virka nú rétt
Nei, og það var svona það var líka svo erfitt að átta sjá þessi taktikal hjá þér sko
Já.
Veist, maður svona þurfti alltaf einhvern veginn að hlusta klikkin og gæst ekki bara beint hort á, þú veist, og hann var komin í einn og hálfan eða tvo, þú veist, þetta var svona
Já, þetta var líka, eða, þú veist, það var líka máli, sko, að mann gat heldur ekki, mann gat mist af klikki, sko
Já, er segja það,
þú veist, þetta var svona þetta var ekki nóg gott,
sko Þú ert bara út í náttúrunni og spóin að kalla og það rok og þú veist, þú ert að hlusta klikkin og meðlega horfir að tóuna, þú veist, þetta ekki alveg mega sens, sko, þú veist
geta að sé þetta Eða reyna að finna þ
Já,
sem maðurinn sagði
já, algjörlega
en Bustnell kíkjarnir og þetta fleiri vörur sem við erum að nota en alltaf frá veiðuhúsinu Sökku sem búið að vera stuðn eini og okkar besti stuðningsaðali síðan við byrjuðum
já, algjörlega og þetta bara búið að vera ómetalegt að hafa þá til að stiða bakið okkur í þessu
já, bara það gerir þetta podcast
Já, en annað talandi það, þá höfum við svona já, í að því hvort að séu fleiri til að styrkja þáttinn
Já
og það hefur svona verið svona hálfsvör
Já
Það hefur engin tekið slægin en svona búið að fá fyrirspurnir og annað
Já
En nú að koma svolítið svona high season hjá okkur
mm-hmm. Heldur betur á gramminu
Á gramminu og þannig að og erum að fara í undirbúningu grenjavinslu, erum á fullu í minknum
Vist,
þetta er rosalega tími og maður þarf að kreista inn þáttum alltaf
Akkurat.
Þannig að við ætlum að hjóla okkur í smá frí í podcastheiminum
mm-hmm. en við höldum áfram að taka upp þetta og gera klárt fyrir
komandi tíma bara
já, komandi tíma.
Og reyna nú að fara aftur að staða svona fyrir haustið með smá gæsa uppbytun og svona að reyna Orna það byrja á minnum sennilega líka með hindir og eitthvað, þú veist þetta, þetta er svona, þetta er bara smá breyk.
Græjurnar eru að fara með okkur austur í viku, sko.
Já, veist, við erum ekki hættar að taka upp, en við erum að hætta að lönsa vikulega, gætum kannski hendin einum og einum þátt svona í tíma og ótíma.
Já. Einhverjum bónusþáttum
einhverjum bónusþáttum, sko, en við erum að hætta þess að þetta lönsa vikulega núna í mánuðu tvo.
Já, bara einfaldlega út af vönnum.
Já, út af bara, já, það er einfaldlega bara brjála að gera og svona...
Við erum að fara að veiða.
Að fara að veiða, sko. Búa til fleiri sögur til að segja
brá. Vá, hvað mér hlakkar til að fara að veiða, maður.
Já, shit, sko.
Ég er að springa.
Já, það er líka, þú veist, þetta er einhvern veginn bara svona vor feelingurinn.
Já.
Veist, það er svona allt byrja að grænka og svona...
Algjörlega.
Og bara hitin sem búið að vera síðustu daga.
Ég fæ bara svona, já, gæsahúð. Ég raunin það spenntur yfir þessu. Og líka, þú veist, að núna menn eru að byrja að setja niður í kornakrana og svona, þú veist, reyndar leiðilega fréttir endalega svona eitthvað fuglaflensu, sko. Ég nenni ekki svona fletta dagblæðinu lengur, sko.
Nei.
Ég ætla bara að horfa bjartsýn fram í haustið og njóta þess að setja niður þess að kornagra
Já.
Og hérna bara vera spenntur.
Já, og bara svona, víst, ég held að sé nú ekkert að gera annað sem sem skotuðum að þessa dagana heldur að bara taka einn dag í einu af því að þessar fréttir eru nú ekkert að koma með, með rosa fyrirvara hvernig eins og grágæsa veiðinni verið hótað í haust og...
Nei, nei, það bara þannig, þú veist, þetta bara, svona lífið, við þurfum bara að vera bjartsýnir maður.
Já, 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 algjörlega.
Það er það sem heldur okkur lífi, held ég.
Já, alveg klálega.
En hann er komin til okkar hérna Heiðar Sveinsson. Mikill hundaþjálfari og veiðimaður Vertu velkomin Heiðar
Já, takk fyrir að bjóða mér
Já,
gaman bara, að koma til ykkar
Dásanlegt að fá svona kalla eins og þig sem að hérna, kunna að tala og hérna, finnst gaman að tala veiði
Já, takk fyrir það, við skulum sjá hvað kemur
Já, hérna svo við byrjum bara svona eins og við byrjum með flesta, hvernig svona hefst veiðin hjá þér?
Já, ég var búin að hugsa þetta svolítið áður en ég komið til ykkar svona speglaði því hvernig þetta nálgaðist ég alls ekki svona alinn upp á þessum sportveiði fjölskyldu sem ég getum kallað
Nei.
Það voru til riffilli á föður mínu vestur í Hnífsdal ég ólst upp í Grindavík og í Hnífsdal og ég svona kallað mig Grindíking og Ísfyrring eða Hnífsdaling ættaðir vesturingur og þar var til riffillin það var aldrei notaður nema þegar við stálum honum bræðirnir
Já.
Vorum upp að hjalla að skjóta eitthvað þar niður ég 12 ára og yngsti bróður með 6 ára. Pabbi fekk nú ekki að vita því fyrir setna. En ég alveg upp samt við mjög náin tengingu við náttúru. Við veitum, bæði voru veitur silungu fyrir vestan í net og rauðmagi. Kynntist þessu mjög fljótt og síðan var bara ekki að taka bara reglulega á báðustöð. Gengu til, veitum, tengdu meðibjörlega hérna fyrir sunnan og svartugsegg fyrir vestan og kríuegg og svona þetta, þannig maður alveg upp við að tengjast náttúrunni.
Já, og í raun og veru veiði, ekki þetta kallið þetta veiði?
Jó, það má alveg kallið þetta veiði og svo var sko stjúpi minn Daniel Jónsson, hann var líka alveg einstaklega svona áhugasamur fugla.
Já.
Ég nú vilja eiga meiri stundi með honum þegar ég að barna, hann var náttúrulega sjómaður og alltaf út að sjó, en hann kendi manni strax að fylgjast mjög vel með þessu og svona lesa fuglana og ég hef alltaf verið mikill áhuga maður svona náttúru og þannig hluti, sko.
Já.
Eiginlega veiði, ég fór aðeins og svartfugl með bróður mínum þegar hann tvítugur, hann svona yngsti bróður mínum vestur á Ísfjörðum, hann fór að hann svona fyrstur á okkur að fara í þetta hætti þá alveg og kom ekki nálægt þessi mörg ár æsku vinur minn síðan að vestan hann var svona að dobla mig með leina að dobla mig með því á hreindir þannig upp úr aldamótanum 2000
Já.
Ég var ekki hinn aldamótanum undan ég var ekki að spæka þá sko. Og ég hérna Lét nú ekki til leiðast, en svo 2003 þá eru þeir í vandræðum og vanta svona einn ferðafélaga með, svo ég ákvaði að skella mig með.
Já.
Og bara svona þetta er gama sem hann, ég fór að spurja hann að því sko í hverju ég ætti að koma og hann sagði að þú þarft ekki að vera í kamó og ég vissi ekki hvað kamó var, eins og sko. Þannig að ég fór bara í útivistaföldum og hann norður sko, ég fór norður fyrir og veiðum þá að var aðeins áhugavert, þá kemst ég kynni við Eirík Skjöldursson á Skjöldustöðum.
Já.
Hann var leysuðum að nokkar og þegar við komum upp á Fljóstalsheiði og rauninni alveg við gistum þarna fyrsta nóttina og gistum við skálunum við Snæfell,
Já.
Bara upp á fjöllum. Og komum svo í dýr strax daginn eftir og þeir voru svona mist hæfið til göngu þessir félaga mínir. Þannig að ég var svo heppin að fara í göngu eftir hjörðinni með Stefáni veðurfélaga mínum sem nú og verið síðan og fá svona læra og við erum 4 tíma elta hjörðina þarna sko svona 150 dýra beljuhjörð, þau voru bara með beljur sko.
Já, ok.
Og erum svona komast í færi og ekki færi og alltaf eltað og enda með við skiptum liði og hann kennir mér svona aðeins á þetta, ég hefði aldrei skotu svona rifleginsinni.
Nei.
Kenni mér svona aðeins á þetta og því hann segið sko, sá verið að skjóta sem kemst vist í færi, ertu viss segið hann,
já.
Hann segið já og þú hlýtur að geta þetta maður en það kom nú ekki til, heldur veitum við nú þarna þessar 4 beljur, hann skaut belju og svo kom veitust allar þessar belju sem átti að veiða
já.
Og þá mátti bíða eftir kálfinum
já.
Og þeir fara að bíða eftir kálfinum upp í hafisfellinu veitum hérna fyrstu beljan sem var skotin yfir 1000 metrin sem var svona ákveðið rekord hjá okkur
já.
Síðan og ég var svo heppin að þá beið ég í bílnum með Eiríki í skjöldustöðum og ég myndaðist með okkur mikill vinskapur og mikill spjall.
Já.
Ég lærði mikið og fekk að mynda mikið.
Já, ég get alveg trú að hafi lært bara lífstíðar reynslu að veiði hann bara á fyrsta túr sko.
Já, hann var að sýna með, þá fekk maður að fylgjast með kálfunum hvernig þeir voru inn í hjörðinni og svona.
Já.
Og sýndi mér alveg sáum en alveg hvað gerir sko.
Já.
Þannig að kýrnar setja hring um kálfin.
Mm-hmm.
Kálfinu reynir að komast út úr hjörðinni. Það er sjáða, það er ná í hann.
Já.
Hann læðist utar og utar. Þegar hann komin ákveði langt frá, þá tekur hann á sprettin, þessi mamma fjall.
Aha.
Algjörlega, þetta ótrúlegt að sjá þetta en, okay. en fram að þeim tíma þá læðist hann af því hann veit að það eru að vakta hann það er alltaf ekki að sleppa hann út það er hann er komin í barnagæslu hjá þeim og ég, þessu var maður að fylgjast með bara á veginum upp á Kárahnjúka sko. Því þá voru að veiða í hafisfellinu sem er þarna rétt vestan við Kárahnjúkavegin sko. Og við hérna fláum dýrinum kvöldið förum heim og gistum á Grímstöðum, keirum svo bara heim allalega daginn eftir.
Já.
Þannig að þetta var sko ótrúlegu veiðtúr.
Já.
Það voru sko 2.5 sólarhringar frá því að ég fór að heiman og hann þarf að koma heim aftur með reyndir.
Já.
En ég fjall alveg fyrir þessu þannig.
Já. Voruð þið að, hérna, þegar flegið þetta sjálfur og voruð þið að úrbinni þetta sjálfur og vesa
þetta? Já, sko þá fláði maður bara í hlöðunni hjá Eiríki.
Já.
Og setti þetta bara á sexjóli, við vorum með eitt gamalt sexjóli og það inn í svona vélslega kerru. Og kerðum þessu þannig bara beina leið suður. Og ég var nú svona aðeins búin að koma að heimaslátrunum, við erum búin að vera svona kindur í kringum mér meira og minna frá 16-17 ára aldri.
Akkurat.
Og sjálfur með kindur og svona. Og ég segi við strákana, við hljóttum ekki þetta bara úrbeinandi sjálfur, þeir eru nú eitthvað gert að því áður, þeir eru allir búin að veiða eitthvað lengur.
Já.
Og við úrbeinum þetta bara í bilskotnum, sko.
Já,
okay. Gerum það bara þegar við komum heim. Þessa beljur, sko, það var nú ekkert mál. En ég fjall alveg fyrir þessu og náði mér strax í bara öll réttindi sem til þurfti og keypti mér byssur og ákvað að fara eins oft og ég gæti í hreindýr eftir þetta.
Já.
Og við fáum allir leyfi 2005
Já.
Á Tarfa og einn aukamaður með okkur, vinur eins okkar, og förum þá aftur austur og skjótum þessa fimm tarfa mjög eftirminnilega skemmtilegri ferð sko tveimur dögum og
Já.
Gerum aftur að þeim alveg eins og við heldum þessum upptekna hætti til 2000 og sennilega 7
Já.
Já 2007 er sennilega fyrsta skipti sem við förum með dýrnir og skólið í fláningu fram að Já. Því gerðu alltaf að þessu sjálfur sko
Já.
En vorum ekki alltaf úrbeina það var maður hérna í Garðabæni sem úrbeinaði fyrir okkur
En fyrst þér vera munur eftir þeir hætti að úrbeina, fyrst þér þetta vera sko stór partur af?
Já, mér fannst nú svolítið svona missir að því að missa fláningunni.
Já.
En það var náttúrulega helvítis puð, sko.
Já.
Og þetta var svona takmarkað græjur, sko.
Akkurat.
Já. Svo fyrst þetta er að lá niður í starfsemi skólhliðin sinni, þá fórum við inn í Breiðdal, þar fláðum við sjálfur en með alvöru græjum.
Já.
Það var náttúrulega allt annað líf, sko.
Já.
Já. En að flá inn í hlöðu, lyfta 100 kg að törfum upp í einhvern bita og þetta var svona, já, þetta var, jú, ég var svolítið yngri þarna, sko, eftir rúmlega fertugur. Ég er alveg ánægður að vera ekki í því núna, sko.
Já.
En við áttum marga góða túra, veitum eftir þetta alltaf á svæði 1, þá voru svæði 1 og 2 sambyggð.
Já.
Og síðan, sko, ég fór líka fljótlega með þetta að veiða með haglabysu líka komið upp svona, ég var strax ákveðin í að komið upp aðstöð sjálfur verið ekki háður því að spyrja einhver aðra hvort ég mætti koma með að veiða
Já.
Þurfti ekki að veiða mikið
Nei.
Og ég fekk strax aðstöð fyrst í Sigluvík og vinnuveinda mínum, hann var þar
Já.
Og svo erstur á Snæfisnesi það sem ég var með við bræðirnir á samt 5 öðrum mönnum vorum á leigu staðar á Snæfisnesi mjög skemmtilega sjóbyrtings og bleikju á sko
Já.
Hún er búin að vera með hann í nokkuð mörg ár og þar fekk ég að veiða hjá Bjarna á tröð fekk ég að veiða hérna endur á haustin
Já.
Bara jumping þar og líka sitja fyrir í ósnum í staðarann eða sem það er ekki ós að kemur svona stórt lón inn á staðarann er skemmtilegt og þetta svalaði alveg svona minni þörf þá það var ég ekkit háður í að vera leiti eitthvað annað sko
Nei.
Fékk svo leifi hjá Halla og Belsolti í meðalsveitinni að bara svona eins og ég segi stundu 50 maður inn þar þá var hann ekki að leigja út
Nei.
Þar var náttúrulega alltaf gæs og gat farið þar með félaga mína og veiddi þar kannski 30-40 gæsir á ári og þetta var aldrei nefn mókveiði, mjög Nei. Gaman bara og Nei. Áhugavert
mm-hmm.
áhugavert og þar þá ég kom með hundin og það kannski bættist sko byssurnar voru alveg ágætt að eignast þessa byssur og fara að veiða en einn félagi minn hann kemur síðan 2006 með veiðhund
Já.
Og þessi hundur var á Kolkósa ætt sko Reykjás Nemo og það var bara ekki aftur snúið ég hafði aldrei hugsað mér að eiga hund
Nei.
En eftir að hafa kynst þessu og séðan vinna og við förum hann upp á heiði og skjótum einhverja fugla og hann sækir þetta og ég sé þetta bara og þetta bara eitthvað sem ég langar að gera
Já.
Og það var nú ekki kynnt alveg strax fyrir konunni þessi áætlun mín þetta stundum við betra sko að gera og spyrja eftir á sko en það lukkaðist ekki ég leitaði svolítið til Sigurmóns og ég sendi Sigurmóni bara póst þá og sagði honum hvort hann þekkti Reykjás Nemo já, ég vissi ekki að það ekkit vita hundum
Nei.
Ég sagði mig langar bara í eitt svona hund
mm-hmm.
getur þú græja það
já Það vildi bara eins hund.
Já. og hann átti ekki auðvelt með það. Hann sagði samt að það væri von á goti
Já.
Og þá var hann búin að flytja inn Montanus, öflugan hund. En það verður bara, það alltaf púðu skot, það verður engin kolpar hjá hann nokkur ár.
Já.
Hann býði mér þá Kolkós Gust sem að var þá með DM að mér en var fljótlega veiðmestari.
Já.
Ég svona kynni hann fyrir koninni og það var svona frekar ákveði nei.
Já.
Það var nú 30 ára gamall hundur sko
Já.
Ég held áfram að leita og það finn svo finn, og það var ekki mikið á gotum að þessum tíma og ég finn síðan got austur á Víki Mýrdal
Já.
Og ég hef samband við rektanda þar og ég að fara til útlandamann eftir og ég festi hans maðurlega svarar þau voru saman í þessu Sækki og Linda Og ég festi guðlan rakkaðar.
Mm-hmm.
Og ég hringi í hana síðan þegar ég að fara upp í flugvél og segi hana, þá svara Linda mér og ég segi, þetta ekki bara örugt að ég tvengi hana guðlan rakkaði. Þá var ég ekki búin undirbúin neitt heima.
Nei.
Fer svo út og kem heim aftur og fer hérna tala við dóttur mína og það er best í tala, hún var mjög spennt fyrir að fá hund og ég segi hana síninni hundin og það var þetta nú ekki svona Ég neitt Facebook en eins og leis, en Linda var með ágöld heimasíðu, síninni hundin og við fyrum og ég segi við dóttir mínu, þú mátt alls ekkert suða í mömmu. Nú þarf ég að spurja mömmu og ef hún segir nei, þá verða bara nei.
Já.
Og ég fer inn og ræði þetta svo við Dagmar, konuna mína og það var alveg ok, hún hafði engan áhuga þessu. Það var bara nei, sko.
Já.
og ég var nú svona, ég tók ekki þögglu plötun á þetta.
Nei.
En ég var svona freka svektur yfir þessu. En þetta var ekki til þess að ég að það erði neitt vesin.
Nei.
Dóttirin var líka frekar döbur og við erum svona fram í eldhúsi aðeins að stússast einhvað og konan komin inn og þá kallar hún fram sko, er þetta að sjá mynda af þessum hundi?
Já.
Ég var þá búin að hringja í Lindu og segja henni að ég ætlaði ekki að taka hundin.
Já, ok.
Já. Og ég fer inn til Dagmar og við, með tölvuna, ég var með svona fartölvu og síninni hérna myndina og það er alveg þekkt mynd sem að allir geta séð, að ég er nú búin að leggja niður heima sína mín núna en af alla séða sem er að gæjast svona upp úr gotkassanum og hún horfir svona smásund á hann og segir, við skulum prófa en þið megið ekki en ég ræð fyrsta árið hvort það verið snúið við ég segi það gengur ekki Ja, allavega í nokkra mánuði skulum prófa það segi svo ég hringi aftur í Lindu nokkur bara innan við klukkutíma setna og segi hann ég tæki hundin hún var svolítið tregt til, hún var mjög ósátt þegar ég hætti við hann þá var ekki
en hún er ekki verið búin að láta hann sem þetta
hún var ekki búin að láta hann
nei, nei.
Og það var okkar fyrsti hundur og ég svona átti erfitt með að finna leiðir út af því ég hafði ekkert enga þekking á því hvernig labrador var öðruvísi að það væri til einhverjad fleiri línur eða nessu, á þessu stíð hafði enga þekking á því.
Nei.
Ég hafði samband við mann og Siggi Benni hringdi hann og maður að vísa á hann og spurði hann hvort þetta væri óhætt, hvort þetta væri góður hundur og hann taldi svo vera.
Já.
Og ég tók bara ákvörðum að prófa þetta, tók hundin, en kunni ekkert til verka.
En á þessum tíma, vissirðu af eins og þessum veiðuprófum og svoleiðis, eða voru, þau voru í gangi þarna á þessum tíma ekki?
Þau voru vissi af veiðuprófunum og ég hef búin að lesa mig til það eins og lesa alla reglur eins og mér svona svolítið kunnugt það.
Já.
Og ég vissi að Nemo var þá búin að fara í eitt veiðupróf.
Mm-hmm.
Hann fór í veiðupróf, nei hann fór í veiðupróf þarna sumarið, já. Og náði þar fyrsta prófinu, annar einkun. En ég vissi ekkert mikið meira og ég sökti mér onni í þetta eftir ég var búin að festa hundin.
Já,
og sökti ég mér onni í allt. Ég var búin að vera á hlaðvefnum, þarna svona spjallvegur á hlaðvefnum.
Já, já.
Það var líka spjallvegur á reddriði síðunni þá.
Mm-hmm.
Þannig sem var vera spjall ýmislegt. En ég vissi ekki þennan mun. Og, en ég var ákveðin að reyna að komast á námskeið sem fyrst og hérna Sigurmon var ekki meinin byrjandanámskeið þarna því hann var ekki meinin að kolpa.
Já.
Og Retriever skólin, hann var þá lagður af að við komið upp svona smá einhver svona misklíð með það að vera einhverja reglu sem breyttust erlendis og þurfti að setja meiri kröfur á kennarana.
Já.
Og það var svona smá leiðind í því. Ég vissi þetta ekkit af þessu. Ég vissi bara að það var engin námskeið að finna.
Mm-hmm.
Og ég fer að skrifa svolítið á við forma retrífdeildan sem var þá Olgir Gesson og hann reyndist mér bara mjög vel og hann finnur síðan fyrir mig æfingahóp hjá Degi Jónssyni dómara sem að, hann bauði mér, tók mig með þennan æfingahóp og það var mjög mikilvægt fyrir mig. Mm-hmm. Þar kynntist ég Albert og Samuel Hermannssyni, þetta voru stráka sem átti að gera góða hluti í prófinu og prófum. Samuel var þar með hund sem að gera síðan að veiðmestara, Skaftár Ísei. Og kynntist þarna nokkur mönnum og fer að sækja þetta með þeim. Síðan opnast rettri við skólin og ég kemst í á námskið þessikabanna. Og á því þarna vorið 2008 og fer á mitt fyrsta veiðipró upp í Fossatúni 2008 hjá Hans Petter.
Að horfa á eða
taka þátt.
Já,
það að Sigibenni var á því að ég væri komið hund sem mætti geta tekið þátt.
Já.
Það aðeins skemmst frá því að segja að það var alls ekki staðan, sko. Hundurinn var bara ekki nógum vel undir stjórn og var á sjálfstæður og ég var bara ekki með þetta alveg nógu vel.
Mm-hmm.
Og það lagast þarna aðeins beira þegar ég síðan áfram með degi og þeim. En síðan veturinn 2009 að því við erum komin inn á þetta hundastús og svo sem var alltaf að veiða þarna með líka en þá kemst ég þá fer ég á hérna, svona opna veiðiæfingu hjá, sem var hjá veiðinefnd retrífudeldar. Og það er upp á Geithálsi og er mér mjög minnistætt og hundurinn var bara að gera alveg ágætt hjá mér, það var allt í fínu leið, hann sótti þá var ég búin að vera svolítið stíft með strákunum degi og þeim líka og svona reyna, en ekkert farin að lesa mig til almennlega þjálfun.
Nei.
Og eftir þetta var á laugardegi og síðan kemur bara viku setna, þá hringir Guðjón vinur minn í mig, sem ég hafði aldrei hitt áður, nema bara þarna þessu hitting.
Já.
Og segir við mig, sko, ég sá að þú var svo áhugasamur, heldur þú væri til í að koma að æfa með okkur, við erum að fara að æfa ég og Ingólfur núna helgina. Ég bara, eftir ekki, vissi ekki hvaðan áminst og veðrið, að einhver væri bara svona hugsað til mín, skiluðu.
Já.
Og hérna, ég sé bara strax já. Og ég verð bara að segja það, sko, ég sagði já og þar með var ég að mínu viti bara eftir ég fór á æfingar með Ingólfi og Guðjóni.
Já.
Og hann var ofta að koma einhverja aðrir inn með þannan 2009 og það var bara keyrð æfing alltaf um hverju helgi við allan vetramánina.
Já.
Og ég innvígði mig bara í þennan hóp. Ég bara fylgdi þessu eftir eins og mér var von að vísa, mætti allar æfingar og allt annað vék. Svo kom vorið. Og þá eru bara Ingólfur mjög drífandi í þessu. Og þá eru bara þrjár æfingar á viku, alltaf, bara konstant. Og ég let mig aldrei vanta.
Nei.
Og þeir voru með hundar sem voru komni lengra minn hundur. Þannig að þeir tóku, minn hundur var tekin fyrst og mér sagt til. Og svo bara vann ég, bara eins og ég gat fyrir þá. Það voru fóra upp í fjöllakasta og yfir vötn og bara gerði það sem þurfti að gera.
Akkurat.
Til að læra af þeim. Og þetta er bara rauninni startið, þetta er svona fyrsti svona alveg sko momentu, þetta er alltaf fyrst að fá hundin.
Já, já.
En svo kemur þetta moment svona sem verður svona, já svona, svolítið snúningspunktur eða svona nýtt upphaf hjá mér. Mm-hmm. Og við undirbúum okkur vel og ég fer á Fossatún aftur sumarið, ja. Þá með Ingólfi. Mm-hmm. Guðjón var þá með gott, þannig að hann var ekki með okkur inn í æfinguna þá. Hann var með Lísu þegar þetta var. Og ég tek þátt í veiðiprófum, það voru fyrsta skipti sem voru tvö veiðipróf á vildaviðburði, þetta fyrsta skipti sem það var.
Ja.
Og ég tók þátt í báðum veiðiprófunum.
Mm-hmm.
Og Ulli Linder var þá hérna, dönsk kona sem var þá dómari og ég tók fyrst einhver báðadagana.
Okay.
Og það gekk bara mjög vel og bestu hundu sinni daginn.
Já.
Þá maður þetta þannig að maður mátti bara taka þrjár fyrstu einhvernir, þá var maður að fara upp um flokk. Maður mátti ekki halda áfram.
Já.
Í veiðiprófunum. Þetta var byrjandaflokkur.
Já.
Og ég svona, eftir sem kynnis þessu betur, þá veit ég það að byrjandaflokkur svona, hann þessi líkil, þú ert með góðan byrjandaflokkshund, þá ertu oftast bara með þokkalega veiðuhund, sko.
Já.
Skilvi, það hann er góður byrjandaflokki. Og ég tók aftur þátt svo hann hjá Magga Péturs var að dæma upp á Draugatjörn og það tók ég aftur fyrstu einhvern. Þá var þessu lokið, þá gæti ég ekki tekið meira byrjandaflokk.
Hefður viljað í þessu tilfelli vera áfram í byrjandaflokknum?
Já.
Já.
Og ég var nú einn af þeim sem tók þátt í því að breyta þeim reglum setna og aðalega að Norðurlöndunum setna.
Já.
Því að ég var bara feskur og nýr.
Akkurat.
Þetta voru ég var búin að taka fjögur veiðipró og það er bara verið gott fyrir mig og hundi minn að taka aðeins fleiri veiðipró.
Já.
En ég undirbjó mig samt mjög vel og fór upp á Kellingafjöll og tók þar þátt í opnuflokki í ágúst.
Já.
Og gekk ágætlega, fekk fyrstu einhvern í opnuflokki þar.
Okay.
Ég slúktaði þessu ári bara mjög vel. Og hundastarfið mitt var þarna komið á Rekspöl því að Ingólfur var á þessum, Ingólfur Guðmundsson, hann var þá á þessum árum sem ljósavíkur ræktun.
Mm-hmm.
Hann var á þessum árum hérna forma veiðinefndar.
Já.
Og hann tekur mig með sér, spyrir hvort ég vissi ég til að koma í veiðinefnd hérna 2009 haustið. Og síðan hef ég verið í starfinu, ýmist sem veiðinefndar maður eða í stjórn og eða formaður,
mm-hmm.
meira og minna síðan 2009. Og alltaf verist aktífur.
Já. En
tvö ára af þessum árum hef ég ekki verið í veiðinu. Tvö að þrjú ára ekki verið í veiðinu. Þannig ég hef lagt svona, ég er bara einn af þeim mönnum sem að svona vill taka þátt. Mm-hmm. Og gaman að því.
Já, já.
Legg mér fram við það. Og tel mér bara svona hvernig rennur blóðið til skildunar.
Mm-hmm.
Að styðja við starfið sem ég hef áhuga á.
Já, já. Er þetta stór hópur manna sem mænti veiðipróf hverju ári?
Já, það nú sko stór og ekki stór. Ég sagði já, við erum ekki mörg hérna sko. Þetta er náttúrulega mjög göfugt sport.
Já.
Þannig að þetta er mikilvægt að fólk átt sig á því. En hérna, en við erum með svona, ég myndi segja sko, ég er búin að halda utanum þetta mjög nákvæmlega síðan 2012.
Já.
Og þannig ég, lagi það, þetta eru svona þeir sem taka þátt eru svona 40 ári
Já.
Og það er svona 20 manna hópur sem að heldst svona nokkur negin í gegn kannski hann breytist aðeins
Já.
Þetta er svona 10-15 sem að halda alveg en svona 20 manna hópur sem að tekur áfram milli ára
En svona 20 manns á móti sem eru að koma og fara er svona...
Já, eru kannski 2-3 ár, margir eru í 2-3 ár þá er hundurinn orðin hæfur þegar þú konum býr opin flokk sem að gera aðeins meiri kröfur
Já.
Í opnum flokki, sko, þá ertu komin með hunda sem að þurfa að geta unnið saman eða semst unnið með annan hund við hliðin á sér,
skilur,
og aðeins flokknara og enn sem eru búin að búa til góðan opnum flokksund, þeir eru bara undtekningalaust með mjög öflugan veiði sækir.
Já.
Þetta eru sækipró sem eru með labrador og...
Mm-hmm. Ég ætla að fá að spyrja einu hann að þið er ekki fróðastur þetta. Er þetta byrjandaflokkur og opnum flokkur?
Byrjandaflokkur, opnum flokkur, úrvarsflokkur.
Já, séu úrvalsflokkur eftir.
Já. Já, og í okkar tilfelli er sko, úrvalsflokkur er efsta lagi sem hefur verið prófað í hér á Íslandi.
Já.
Það eru líka reglur sem gefa færa úrvalsflokk A. Þetta er allt B-próf og B-próf er með kaldri bráð. A-próf eru þá þegar þú ert á veiðum og skýtur fuglin og hann fellur heitur og þú sækir heita bráð.
Hefur það ekki verið prófað?
Það hefur ekki verið gert á Íslandi.
Nei.
Og er svona ekki líklegt að verði gert hérna af. Þetta er runni gert Þetta er á Norrlöndunum er Danmörk held í eina landi sem með A-próf.
Þar þá ekki að vera að skjóta einhverja fasana eða eitthvað álíka?
Jú, það má nú alltaf kjósa skjóta. Jú, það er ekki alveg rétt hjá með en að normenn eru með það sem þeir taka sko hérna minnir að heiti praktíspröfi eða eitthvað svoleiðis þá það raunni svona próf eins og þú bara á veiðum við erum líka búin að aðla okkar reglur að því við gætum tekið apróf á til dæmis bara gæsaveiðum
já.
Já. Það bara ekki líklegt sko regluverki svo mikið í kringum þetta þú veist þú þetta vera með menn með byssuleyfi skilu og hvernig á að setja upp reglur og það og svona strangt til tekið ekki líklegt að við fengjum heimild frá mast til að fara í apró í dag og það hefur kannski verið heimild fyrir einhverjum árum þannig við erum ekki við förum ekki þangað. En úrvalsflokkur okkar efsti flokkur og en opni flokkurna því að spurðir Jón sko þá má segja sko opni flokkurna það sem menn hafa litið á sem ræktunarflokk.
Já.
Skiluðu. Hundur sem stendst þar enn verið að vinna með svona veiðilendur. Í byrjandaflokki ekki hugsað sem veiðilendur heldur meira að sjá hvort að elementið sé í hundinum og maður og hundar sé að vinna saman og svona. Svo þegar þú kemur upp í opinflokk þá verið að sækjast eftir því hvort að hundur og maður séu bara sannlega klári til veiða.
Já, já.
Og þá það svona lagt til reglur retrivideildar gefa tilnefni til þess sko að hundur sem hefur staðist fengið einkun í opinflokki, það lagt að mæla með honum til undaneldis.
Já, skil.
Skilu. Alveg eins og á móti líka ef hann hefur fengið gutt einkun í hérna á sýningu. Þá hægt að mæla með honum til undanlega þá hann standast
einhverja
byggingastandarda sem að þar eru í skilu.
En hann, nú maður átt heyrt svona íslenski veiðmeistrar og svoleiðis, það þá fyrsta einhvern í úrvalsflokk eða?
Til þess að fara síðan sko þegar þú komin upp úr opnflokki og þarf þetta að ná fyrstu einhvern í opnflokki til að geta farið upp í úrvalsflokk.
Okay.
Og ef þú ferð upp í úrvalsflokk þar eru komin að talsið meiri kröfur og þar vinna hundar saman. Til þess að geta orðið veiðimeistari, þá þarf hundurinn að fá þrisunum fyrstu einhvern í úrvalsflokki og þremur dómurum, hann má ekki verið á sama dómarunum og einn af þeim þarf að vera erlendur dómari. Það nú trúlega komið til af því þegar var bara fáið íslenski dómarar og menn að fá inn svona að það væri ekki hliðhóllur sem náttúrulega alls ekki, þú veist, þetta bara allt sjálfstæði dómarar.
Já.
Síðan þarf hann að vera komin með gutt á sýningu.
Já, þannig það líka að fara á sýningu.
Til þess að vera veiðmeistari.
Já, ok.
Það svona almennt viðmið hérna á Norðurlöndunum og í FC í löndum. Þú þurfur að hafa, geta sýnt fram að hundurinn standist svona ræktunarkröfur í byggingu og sé svo að samaskapi með vinnu element sem að skari fram úr.
En þarf hann að fá alltaf sama árinu, er þetta bara yfir hans lífsleið?
Það bara hans lífstíma.
Já, ok.
Já. Síðan settum við inn sko núna veitum 2018 19
já.
eða hvort það var fyrst virt 2000, jú, ég held að sér rétt hjá mér 2018 19 þá gerðum við svona aðra reglur að því við erum svolítið svona háþý hérna á Íslandi að sérstaklega þeir sem kannski svona fara alla leið í svona sporti
já.
Að þú er svolítið lokaðir inn á Íslandi þú, veist, í Norrlöndunum og hérna kringum okkur geta menn farið í próf í Danmörku, Svíþjóð og alltaf mikið að prófum á milli héraða og svona þannig að menn geta svona sótt sér titla og það til dæmis sko þegar þú orðin íslensku veiðmeistari þá þarft ekki nema einu sinni að standast kröfur á einu prófi í Danmörku þá þú orðin dansku veiðmeistari og ef þú nær þremur Norrlandameistuna þá þú orðin Norrlanda veiðmeistari
Já, ok, skilu. Já.
Og öfugt, ef við myndum flytt inn norskan veiðmeistara og hann tæki hér einu sinni fyrstu einhvern þá er hann orðin íslensku veiðmeistari
Já.
En aftur í Danmörku þyrftur að vera vinna próf þegar verður veiðmeistari þar er þetta vinna próf, það er keppni ekki próf og það sem við höfum ekki þetta tækifæri að fara svona milli þá var svona spurning hvort að vera þetta leggja einhver annað inn til að menn hefðu að einhverja keppa á þjálfunarleiðinni sem að svona gæfið einhverja titla sem eru þá bara til skemmtunar skilu.
Já.
Og núna getur þú ná titli strax í byrjandaflokki
okay.
með að ná sko þrisunum fyrstu einhvern í byrjandaflokki ég fer nú með þetta svolítið svona eftir minni, það var má enginn reka dóni mig, má alveg leiðrætta mig en ég að reyna mitt besta því ég ekki með að skrifa fyrir fram mig að þrisunum fyrstu einhvern í byrjandaflokki og einu sinni bestu hundur þá ertu komið með BFL vinnar og svo ártalið eftir ja. Þetta gerðist til dæmis bara núna 23 byrjar með hund og tekur þú mátt alveg taka 4-5 próf í byrjandaflokki og nær þessum áfanga þá ertu komið með BFL tvöfalt vaff og strik 23.
Hvað heitir hundurinn orðin það? Þetta nafnbót.
Já, þetta nafnbót og hann sko.
Já.
Síðan í opnuflokki þetta mjög svipa, það eru þrjú próf það líka. Þetta verður alltaf að gerast á sama árinu.
Já.
Og svo ef þú ferði í úrásflokk, þá þartu þarna að ná sko fjóru sinni fyrstu einhvern og verða besti hundur einu sinni og það verða lágmarki að vera þrír hundar í prófi þegar þú verður besti hundur. Og þetta eru miklu meira mál heldur en að ná veiðimeistara.
Já.
Og þetta verður að vera á fjórum dómurum.
Já. Þetta þá á sama árinu alltaf
já.
Ekki.
Já. Þá verður þú sko fíltræjal vinnar.
Já. Hefur einhver orðið það núna?
Já, já. Við hefum sko, við fengum einn í fyrra og fyrsta ári sem þetta var, þá var hérna Rossans Magga, hann var fíltræði vinnar 19. Og með minni líka að Nino hans Ingols hafði voru fíldrið að vinna 19.
Já.
Dimma mín var fíldrið að vinna 20 og Oppenflokks vinna 19 og Atlas sem við eigum við Maggi og Hólfríður saman, hann var byrjandaflokks vinnar 19 og Oppenflokks vinnar 20 en við ekki voru fíldrið að vinna. En Kola hjá honum, Kola varði fyrir að fíldrið að vinna 22.
Já,
hjá Ella. Hann sótti nú ekki um titilin en hún er búin að ná sér í það að getur já, það. Þú voru náttúrulega sækjum titilin sko.
Já.
Þetta alveg svona skemmtilegt tvist við sportið, þetta svona heldur mönnum áfram.
Já, þetta alveg svona alveg gullið í þessu.
Já, getur svona haldið eitthvað áfram að gera og svona þetta ná einhvern svona, hvað getur maður sagt, svona milestones.
Já, ég mun að þarf þetta að vera helvítið mikið á tánum til að ná þessu, sko, eða allan að þú veist, ég nú ekki í þessu, en ég bara heyra að þetta ekki gefið, sko.
Sko, úrvalsflokkur eru mjög tæknilegur.
Já.
Og það alveg skiljanlegt að fara ekkit allir þar upp, þú þarft að gefa þér svolítið að þessu, þú þarft að vera með gott dýr,
já.
Sem að svona tekur vel við leðsögn og svona auðvelt að þjálfa rólegur yfirvegar en hörku vinnuhundur. Og svona, þú þarft að halda þér svolítið að æfingum og vinna þetta svolítið markvist. Þannig að það mjög skiljalegt að þegar þú búin að ná okkur með árangraðar þá kannski slaknar aðeins á þessu.
Já.
Skilu, þá hundurinn kannski orðin 4-5 ára gamall og kannski slaknar og býður þangtul fær bara annan hund. Það finnst þú svolítið vera búin að mála bílinn.
Já.
Horfum þannig á það, sko.
Hvað erum við með marga íslenska veiðmeistara hvað búið að krýna marga íslenska veiðmeistara í gegnum tíðina, veistu það?
Já, þetta svona leiðilegt að sko spyrja mig að þessu sko ég tölfræðingurinn í deildinni sko ég man nú ekki alveg hvort þeir eru 23, ég man það ekki
já.
En þú, það hægt að sjá þetta allt inn á retriði síðunni
ok
já. Og það mjög skemmtilegt líka sko ég hefði nú geta tekið við ykkur við talum það að þið viljið fara í svona tölfræði ég ansi vel, það svona minn nördaskapur að liggi í þessu svona að veturna skoða haldið um alls konum tölfræði, bæði fyrir þá sem hefur tekið þátt, sko, sá sem hefur tekið þegar flest prófin komin nálega 220 prófin.
Já.
Já. Og sá næsti einhver stærri 130.
Hvað er
náttúrulega? Og sá næsti nálgast 90.
Já.
Hvað á maður séns á mörgum prófum ári að maður mætir í öll próf?
Það eru tekin á árið, er þetta svona 11-12 próf.
Er þetta árið 20 ára 100 eða?
Nei, þetta er maður, sko.
Þetta er maður, já, ég var líka bara að
sé. Þetta er Sigum, hann er búinn að taka langflest prófin, sko. Hann er oft verið með marga hunda. Ingólfur er svo, ég hefur sætið þar, búinn að vera í þessu síðan 2000, held ég.
Mm-hmm.
Sigum á síðan 95, þegar þetta byrjaði. Og ég er í þriða sæti.
Já.
Og það er svona, ég held ég sé, var nálgast 90. Þannig ég er búinn að vera í þessu. Síðan 2008-2009.
Síðan þú byrjaðir í þessu, ertu búin að sjá mikla þróun bæði í þjálfun og líka eins í hundum. Eru hundarnir sem við erum að rækta í dag, eru þeir orðnir mun betri heldur en varir náður fyrr? Eru við að ná góður í ræktun?
Það er kannski ágætt, já, þetta er góð spurning, sko. Ég held að byrja á því að, sem að því þú spurðið svolítið tvær spurningar
já,
og svolítið opið, sko. Þá ætli aðeins að bara rifjað upp, sko, að eftir þetta að ég byrja í sportinu þá verður mikill áhuga hjá mér
já.
Og við flytjum inn þjálfara frá Danmörku 2010
mm-hmm.
Hún kemur hérna hún Annika Kristjansen og er hérna með námskeið fyrir okkur og hún var þá sko norðendamistari með flattkótið hund sem hún átti, Bob einn besta flatta þá bara í heiminum með allan hérna við Evrópu
já.
Og virkilega áhugavert fyrir okkur svona algjöra kjúklinga að hitta hana og fá svona leiðsögn hún var mjög góð í að segja okkur til mm-hmm. og ég enn að byggja á mörgu sem hún sagði manni þá sko
ja.
Bara síðast núna helgina sína félögum mínum æfingar sem hún síndi manni þá sko mm-hmm. og ég fæ mér og þá var sko svona þjálfuna skóli minn eiginlega búin að þýleiti til í bili ég var held bara áfram með minn hund mm-hmm. og ég var í pínu vandræða með hann hann svona var eiginlega ekki hægt að láta vinna nema með bráð Já. Var leiður á dömmjum sá fyrsti sem ég átti en var hörku öflugur í öllum prófum og vinnusamur sko mm-hmm. síðan kaupi ég mér annan hund 2012 og þá ég komin í stjórnarrettivideildana og kaupi mér annan hund og þá fylgir með honum ljósit úr bók eftir Robert Milner
Já.
Þá hafði Guðmundur að Guðmundsson sem selja mér og Sólveig konan hans sem selja mér annan hund þau hafði ljósit að þarna þess úr þessar bók Hún heiti bara rettri við treninga back to basic og ég bara las þessa ljósit og pantaði með bók daginn eftir og síðan hefur hún verið lesin svona 50-100 sinnum.
Bókin?
Já. Misjaflega mikið af úrin í hversin.
Já.
Hún var bara á og ég var að lána hann núna en annars hefur hún gjarnan verið á náttbólinu mínu
mm-hmm.
og ég tók hana bara í mörg ár og opnaði hana bara einhverstaður og las kaflan.
Já.
Og Robert Milner þessi, hann segir ágætla frá sér og ég manda rétt, hann þjálfaði lengi hjá Valdrós og sem kennil út í bandaríkjónum
mm-hmm.
og þessi bók sko British Way of Training í rauninni en hundar í Ameríku.
Já.
Og hann fer mjög vel í gegnum svona nokkra aðferðið í þjálfun og hafði þá komið að ekki verið beitt með en hafði komið að þjálfun á alltaf 1500 hundum með hann og sínu teimi.
Já, ok.
Þannig að ég var nú eiginlega svona nokkuð viss það þegar ég var búin að lesa þetta að hann gæti örgulega kennt mér eitthvað. Mm-hmm. Ég var búin að vera með einn hund og kynnis nánast ekki neitt.
Já.
Og fór bara algjörlega að hans ráðum með kólu sem er svona fyrsti hundur sem ég fer með alla leið. Mm-hmm. Ég tók ansi mörg úrvalsflokkspróf með Atlasi og tók vantaði eina einkun hjá erlendu dómara í fyrstu einkun til að gera veiðimeistara.
Okay.
Einna fyrstu einhvern og það bara, þannig það sko fín hundu samt sem áður og ég fór á kafi þetta og fyrir sér á námskið hjá Guðmundi sem að ræktaði hundin og í framhaldi fæ ég námskið hjá hérna Sigmund
mm-hmm.
því að hundkóla er algjörlega kolkós ræktun, hún er undan kolkós doktor Finni og kolkós jöklu tinnu en hún er alveg einn ræktu kolkós tík sko Og ég komst að námskilinu Sigumanni og að því að Sigumann og Ditta þau tóku mér líka alveg bara frá fyrstu prófi rosalega vel og alveg allt stuttu mér alltaf, ég gat alltaf leita til þeirra,
Já.
Hann hjálpaði mér alltaf, alveg saman þó ég væri ekki með hund frá hann.
Mm-hmm.
Alveg frá fyrstu hendi hef alltaf, og allir innan deildarinnar reyns mér alveg svakalega vel. Mm-hmm. Engin verið með neitt annað vinskap og góðan vilja til að styðja mig, sko. Og ég las þessa bók og fór þessi námskeið og lærði helling. Og næja að koma kóla ágætla áfram og gera hana veiðmeistara og bara tiltölulega gekk bara mjög vel. Mm. Og ég fann það alveg að þessi aðferð sem að Robert Milner tilengaði mér hana, eða sem sagt, sem ég tilengaði mér frá honum,
Já.
Hún hjálpaði mér að gera þennan hund sem var mjög hástemdur og svona mjög minnufús, yfirvegað og rólega nálægt mér. Og vinnusama, óbóðslega hlýðna,
Já.
Svakalega góða markir, náttúrulega, ofsalega góðu frjálsleitur hundur
Já.
Og hún hjálpaði mér að vinna með þessa eigilega hundsins mm-hmm. en það var alveg öruglega eitthvað sem ég hefði geta gert betur og ja. Sigumann bætti helling við hann tók úr mér þessa, hérna, þessa ég er svona frekar ég er búin að vera stjórnandi meira hlutana æfi minni og ég var svona stundum full ákveðin við hana
Já.
Hann tók þetta svona og kendi mér aðeins að vera svona síninni aðeins meiri svona liburð
Já.
Og vinna með öðrum elementum í henni hann kendi með þetta þá var hann með aðra hunda frá sér á námskeiði og hann segi beinleins við mig ekki elta þá þú ert bara með aðeins öðru sér hund
Já.
Kendi mér að lesa þetta og það skiptið gríðalegu máli mm-hmm. og lagði inn hjá mér eina setningu sem ég hef hangið á og það er að þú skalt alltaf vanda þig
Já.
Bæði á æfingum göngutúrum og í prófum alltaf vanda þig
Já.
Það getur alltaf komið eitthvað upp
mm-hmm.
en legðu þið bara fram ég hef gert það alveg massíft síðan En og þetta var náttúrulega svona eiginlega ströngur númer 2 hjá mér í þjálfun. Og þá fór ég að koma inn í að því þú varst að spyrja hvort að hvernig hefði breyst í þjálfun.
Já.
Þarna læri ég svona þjálfunina svolítið eins og bara hann læri hjá Sigga Benna sem var líka bara mjög leiðbinandi.
Uh-huh.
Og svo ég búin að læra svona þjálfunina af Sigumón og Robert Milne búin að tilengja með það svolítið og Anniku. Og þetta var svona allt svolítið í takt við það sem að mér fannst skynsanlegt. Uh-huh. Þetta svona jákvæðar uppbyggingar, en auðvitað festa og ákveðni og það var eitt sem ræður
mm-hmm.
en jákvæðar uppbyggingar og ég held að það sé bara alveg eins með alla dýraþjálfun, það hefur svolítið þróast á þess að vera sérfræðingur það en bara það sé ég lesi og kynnt mér, þá hefur þetta þróast svolítið þess átt
Má ég spyrir einu að ég hann að þessu að forvitin hann að þessi bók eftir Robert Miller hún er væntanlega á ensku eða ekki og þú ertur að panta hana utan eða ekki þú veist, ég heyri að þetta mjög góð bók og ég meina hann hefur komið að þjálfunni áttu 1500 hundum þetta eitthvað sem að þeir drífideildinni hafið eitthvað hugsað að þýða þú veist setja á íslensku og gefa út fyrir þetta náttúrulega bók sem að öruglega margir upprennandi hundaeigendur og hundaþjálfa vilja eiga og lesa og þú veist, til að vita eitthvað þú ert að fyrir að fyrsta hundiðin að
já, já Þetta náttúrulega í svona dellukallin sem hefur þessi hugmynd margóft komið upp, sko.
Ertu ekki búin að skrifa, áttu ekki bók í tölvunni?
en ég, hérna, ég tel sjálfa með alls ekki nógu reyndan til að setja sama bók á mínum fossendum, skilu. Því að það bara þessi, það svo margt sem getur komið upp og sem ég hef ekki séð enn.
Nei.
Því að, en
Ertu tilbúin að gera að þú búin að koma að 1500 hundum?
ég miklu frekar sko alveg tilbúin að styðja við og vera þáttakandi í svona lögðu með öðrum
mm.
og það alveg eins að styðjast við erlenda bækur. Ég hugsaði þetta einsinni hvort ég ætti að hafa samband við Robert Milner og fá að þýða þessa bók
Já, ég meina,
en ég hugsaði ekki lengra að ég búin að lesa fleiri bækur síðan
mm-hmm.
ég lasi til fullori mann Vic Marlow sem er hérna frá Bretlandi og var líka oft keyptur til Ameríku til að þjálfa hunda þar og þeir eins og kannin kallar þetta sko train the dogs the British way
mm-hmm.
og ég líka lesið eftir Jeremy Hunt sem að ræktandinn af hérna Ross
Já.
Mjög áhugaverð bók
mm-hmm.
kall sem að svona hugsar þetta aðeins öðrisi ekki keppnismaður en er að segja frá sínu hugafóstri
Já.
Sínu lífsstarfi
mm-hmm.
og ótrúlega góð bók líka eftir hérna Lauru Hill sem rettriði treyning þetta kona sem að búin að gera frábæra hluti á breskum meistaramótum og ofbóðslega áhugavert hvernig hún vinnur að þessu
þetta
kona sem kemur ekki úr hundasporti ekki úr hundaheimi hún kemur inn úr sálfræði og svona mannauðstjórnunar heimi
mm-hmm.
fer til Afríku og kynnist þar manninu sínum og kynnist þar hundum kemur heimattur og bara algjör vinnar bara mjög virt og gert marga tíkur að misturum en að fáum sem gerir marga sem að vinna með tíkurnar í
Kemur hann heim með hunda frá Afríku?
Nei, kemur heim, hann maðurinn var breytti líka
Já, okay.
Og þau svona sökka sér honi í þetta núna og hún bara þekkt í þessu mm-hmm. Oliver Kirali sem við erum verið að reyna að fá hingað yfir heim
Já.
Búin að skrifa bókina Balance
mm-hmm.
Hún líka, þetta allt saman mjög áhuga að vera bækur og þetta svona sem maður lesið eftir þetta og nokkra viðbót og eins hort á nokkra svona divaktietiska og COVID-unum var ég að taka þátt í þessu námskeiðum hjá Oliver Kirali, gafst nú upp á því reyndar, þetta svona ekki mjög skemmtilegt og, en svona var aðeins að reyna það og kipti mig þannig inn og svo náttúrulega erum við búin að fá hérna heim Trond Götturud og það voru bara nokkri norski dómarar búin að mæla því með því að við tækjum hann hérna heim og við tökum hann hinga heim 2017
mm-hmm.
og þá er ég akkurat með gót en nýbúinlega afhenda gót og ég og Maggi og Hólfríður sáum þetta námski kynnistum hjónum bara mjög vel
mm-hmm.
og hérna heillaðist að þjálfunaða þörn því að hún bara undistrikaði raunni og þarna kom sterkt inn það sem ég hafði ekki haft þessa þjálfun og helgöngun og því ég var ekki bara með það alveg í mér sko og svo náttúrulega var ég þá í miklu samstarfi Jens Magnús og hann var sem bara satt best að segja einn af þeim bestu með helgöngu búin að vera í árið þá rundan
mm-hmm.
þau voru svona 2-3 með þetta alveg bara og hann var einn af þeim sko
Já.
Þannig að það gat stutt mig aðeins áfram inn í þetta sport sko
mm-hmm.
Þannig að ég svona í dag myndi ég kannski ekki telja að við ættum að fara að þýða mikið þessa bækur það eru svona beint þeirra líf og það er svona en að því við byrjuðum á hérna Robert Milne bókinni þá hún skrifað svo bara svona góðri ensku.
Já. Þú veist það. Það sé auðvelt fyrir fólk að lesa og náttúrulega flestir tala ensku, skilja ensku.
Já, það samt á, ekki þetta taka það út, að málfar við hvert og eitt fag alltaf aðeins öðruvísi.
Já.
Og þá komum við kannski svona meira, síðan hef ég náttúrulega haldið svolítið að námskeiðum sjálfur.
Já.
Ekki mikið. Þetta svona bara fór ekki alveg saman við það sem ég var að gera.
Nei.
Mikil tími sem fyrir í þetta en ég tók nokkur námskeið eftir að sérstaklega eftir að Jens Magnús og Hólfríður flutti út til Danmörku.
Já.
Því þau höfðu svona verið að gera þetta og ég fylgdi aðeins eftir okkar rektunum kolpum og ég fylgd eftir mínum kolpum sko. Og ég farið út á viðburð erlendis bæði Danmörku og í Englandi kynst fólki þar svona svolítið mikið áhuga á þessu. En þú spurði líka á þannig með ræktunina. Og ég held að það sé metnaður í því.
Já.
Menn séu að reyna að gera sitt besta. Og það dýrt að flytja hunda inn til Íslands.
Já.
Og núna undanfærin ár hefur verið flutt svolítið inn. Ég hef tekið þátt í því að flytja inn hund og Sigmón hefur verið duglugur. Ingólfur hefur í gegnum tíðina verið duglugur að flytja inn hunda. Tekið það frá Ameríku. Sem er bara fínt tvist við það sem við erum að gera. Við erum allt saman eins sko.
Erum
sérstaklega svona lítinn genapoll að fá inn annað blóð sko.
Já, bara nöðsynlegt.
Og mér sé að núna búið að flytja inn hérna vinnulínu í Golden. Mjög álitlega. Búin að sjá hann á einu veðurprófi. Það hann að veðurprófi líka núna helgina. Bara mjög flottur hundur sko. Virkilega gaman að sjá þetta.
Það frábært eða svona í gangi.
Já, þannig að sko menn eru með metnað í þessu. Þetta alveg trikki. Ég búin að vera ræktað, ég búin að vera með fjögur gott. Maður leggur allt í þetta vill gera rosa vel.
Já.
En það vita það allir sem hafa verið hvort þið fjárbúskap eða kúabúskap eða hvað er að rækta. Að það náttúrulega verður alltaf einhver upp og niður sko í þessu.
Já, ég spurði Trond að því þegar hann kom hérna og var með námskeið. Ég var svo heppin að fá að taka þátt með ykkur hérna. Þá spurði hann svona eftir þetta þegar við fórum í heimsókn til hans til Danmarkur og spurði hann hvernig hún litist á hundana hérna á Íslandi.
Já.
Og hann sagði, mér líst mjög vel á hundana. Hann vantar bara aðeins upp á þjálfarana.
Já. Og ég held að þetta sé alveg rétt hjá honum og já, við fluttum alltaf Trond svo heim líka á tvö námski sko, sem voru bara við sjálfir, Hrafnsvíkurræktun og Heiðabólsræktun, sem var mjög skemmtilegt. Trond og Ose komu hingað heim og fylgdu eftir þessu fyrsta námskeiði sem var haldið á retriðdeildinni. En sko, þetta er svo eðlilegt hjá Trond, sko. Hann er fluttur núna frá Noregi niður til Danmörku. Til þess að komast á stærri markað.
Já.
Og hann er samt lítill.
Já.
Skilu.
Já.
Og núna erum við á Íslandi, það er ekki margir hundar til þessi í úrvalsflokki á Íslandi.
Nei, er þetta ekki yfirleitt svona fjórir í prófi eitthvað svo leiðis?
Já, sko, ég er búin að taka þátt í tveimur prófum á þessu ári og það voru tveir hundar.
Já.
Það eru þrír hundar skráða núna helgina. Svo kemur Bjarni Hólm hérna í byrjun júní, ormaður, og það vonandi verða einhverju fleiri hundar þar skráðir. Þetta eru svona 3-5 hundar á sumri, max, sem að eru að keppi úrvalsflokki.
Já.
Þannig að þegar við komum með hvort sem heitir Trond eða einhvern annan hinga höpp og setjum hann á námskeið, þá er náttúrulega meira hlutin nýliðar.
Já.
Þú veist, það er eðli málsins samkvæm. Hann sér kannski af 15 manna hóp sér hann kannski 3-4 sem eru svona
einhver
reyndir á í þessu.
Algjörlega.
Já. Og við erum svona að vinna svolítið markvist í því. Við erum hægt með núna að vera með kynningar fyrir veiðprófin. Haldið kynningar sko hálfumánuði fyrir veiðpróf. Það sem fólk getur komið og fer svona kynning á það hvað þetta snýst og hvernig við erum að hegða okkur og svona.
Já.
Við erum að reyna að fjölga fólki inn í sportinu. Og það verður eiginlega svona að mínu viti svolítið markmiði næstu ára.
Já. Ef við fæja skjótin þá hérna núna fyrir það sem að hlusta og hérna eru kannski reyna að koma þar af stað eða eru búin að fjóð sig kvolp eða svona er það í sum pælingum, hvar finna þér ykkur?
Það sko, það er þeir finna inn á Retriever bæði inn á Facebook inn á Retriever síðan inn þar og svo inn á bara Retriever síðunni þá finna þér þetta starf sem er frá Retriever deildinni
Er það Retriever.is?
Já, en hins vegar ef þeir sko það er mikilvægast að reyna að komast á ef þeir ætla að gera úr honum vinnuhund þá er mikilvægast að komast sem fyrst í tæri við þjálfara sem er tilbúin að taka það á námskeið
Hvað erum við þá að tala gamlan hund?
Og ég myndi segja að þú ættir að huga að þessu bara svona fljótlega eftir og færðan. Að vera í sambandi við þann sem þú ætlar að fara til. Því að það alltaf, þessi námskeið svona rúllandi svolítið. Og þá metur hann að með þér hvort hann komið þér inn hann í sex mánu hóp eða hvernig það sko, hvað framhaldi þú svolítið háðu því og stundu stiður hann þá í forstarfinu undan.
Já, akkurat.
En í dag eru rauninni annars vegar hraksvík.is eða Kolkós sem hann á Facebook.
Með námskeiðin.
Þeir eru með bæði Sigurmón og Jens Magnús hafa verið að keira námskeið og það mjög gott að það séu fleiri en einn því að þetta náttúrulega þá tíma skarast þetta ekki alveg og þá eiga menn meðri möguleika.
Já, já, geta valið sér á milli.
Já.
Já, með oft bara svona, þú veist, margir sem að byrja og þá fínt að taka þetta fram það því að þú veist, við vildum þetta kannski en það sem að hlusta ekkit endilega.
Og svo líka finnst mér að við ættum að koma út að tala það að væri veðipró núna helgina og þessi þáttur færi nú að fara í lotti fyrir helgi. Ef að fólk hefur áhuga að koma, er það í bóði fyrir fólk að koma að horfa á
Já, meðbróf? Já, það alveg bóði og það vel tekið á móti nýliðum
já.
Og bara öllum sem hafa áhuga að koma og að gera að koma. Þetta verður við, sko, það ekki alveg ákveð hvort að verður við Þjósárbakka núna.
Já.
Það alveg klárt, sko.
Mm-hmm.
Og það verður skýrt alveg á Facebook síðu núna hvort að verður við Skeiðaholt eða Blesastaði.
Já.
Það svona þessi staði sem verður að velja á milli.
Mm-hmm.
En það alveg að gera að koma veiðipróf og þó þú getur bara kíkt í stuttan tíma veiðiprófi byrjar oftast klukkan 9 og byrjar á byrjandaflokki og það alveg hægt að taka það og menn getur ekki gefið heilan dag í það koma kannski fyrst og taka bara 2 tíma byrjandaflokki koma svo bara næst eftir hátíð og sé opinflokk og úrvalflokk því þetta tekur allan daginn prófið venjulega, er svona búið svona milli 3 og 4 og það kannski ekki á færið allra sem er að byrja í þessu. Svo líka bara ágætt að áður maður kaupi sér hund, sko, að hugsa aðeins svona hvað maður ætlar að gera með hann.
Já, já.
Og ég held að ég hef ekki enn hitt kolpakaupanda hjá mér. Ég nú bara búin að láta frá með 33 kolpa. Ég hef ekki enn hitt kolpakaupanda sem maður langar ekki að eiga þægan hund.
Nei, ég varst að það einhver sér til sem maður langar það ekki.
Já. Og það bara fínt að byrja með það, þessi að mér langar að eiga þægan hund.
Já.
Og hvað þarf ég að gera? Og þá að hlusta bara svolítið á það sem þeir sagt og skrifa niður og spyrja aftur og fylgja leiðbeiningum. Mm-hmm. Því að það mjög líklegt að maður komi heim og svo fari hundurinn að gera C þegar ná að vera að gera A og B.
Mm-hmm.
Star, bara haga sér ekki eins og þú vilt. Og þú ert svolítið svona leitandi og þekkir ekki og það kemur bara einnig hund maður í heimsókn og hann jafnir bara vanur hundamaður gegnum bara tíð og tíma og hann segir þér eitthvað og þú grípur það en það kannski öfugt við það sem að búa að segja þér og þetta allt komið í flækju.
Já.
Og þú veist ekkert hvað átt að gera.
Það var gott að kíkja í bókina.
Gott að kíkja í bókina og gott að heyra aftur í ræktandanum.
Já.
Bara láta hann sem að sagði þér þetta eða þjálfarann með útkonni í sambandi þjálfarann. Heyra bara aftur í honum. Reina að fylgja svona einni leið.
Já.
Ég hef líka haft það fyrir reglu núna eftir að ég var fyrsta hundin eftir að ég búin að eiga hann í svona 2 ár og ég er alveg eftir ég fór á námskeiði með Anniku Kristjansen að þá hef ég haft það fyrir reglu að ég skrifa niður það sem ég ætla að gera.
Já. Á æfingunni.
Já, líka bara, ok, hér ég staddur með hundin minn.
Já.
Ég ætla að stefni að þessu.
Já.
Ég ætla að taka þetta fyrst inn í því, taka þetta í bitum. Eitt í einu. Ég ætla ekki að vinna úrvalsflokka morgun. Ég ætla að byrja á því að taka eitt í einu. Já, hann ekki alveg nógur að hæl. Og bara gerir það, það alveg grunnur.
Mm-hmm.
Tekka innkall. Skil, byrja í þessu. Á þess að gera hundinu á þreyttan. Og ég leik ekki með hundan mína. Nei. Hundanir mínir fá fróun út úr því að vinna. Mm-hmm. Og þeim líður mjög vel.
Ég meina það nú bara þeirra leikur eða já, þú veist, þetta þeirra skemmtun.
En það undir stjórn, sko.
Já, en ég þú veist að ég var snúmað að ég finnist það leðilegt.
Auðvitað meðan þeir eru mjög litlir, þá eru maður ekki með mikið aga á það en svoleiðis, en að passa sig að leika, gera þetta uppbyggilegt.
Já.
Og það eila byrja á því að vita hvað þú ætlar að gera með hundiðin. Fyndu þeir dýr sem þeir langar í hund undan. Nú ég ætla að fá mér hund næsta ár
já.
Og ég líklega tekið hund undan tíkinni minni
ja.
Og ég búin að finna rakkan sem ég lista á sem ég ætla að nota
mm.
og en ef að, ég, ef að það gengur ekki upp þá mun ég kaup mér hund
ja.
Ef að það getur náttúrulega að klikka pörun eða eitthvað síðleis
ja.
Og þá það bara það, svona sem ég gera, ég búin að finna tvo rakka út í Skotlandi sem ég langar í mm. hund undan ef ég skildi kaup maður innflýtan inn
ja.
Svo bara á Íslandi geti líka fundið með tík og,
ja.
Og, og rakka sem ég langar í og þá Já, það alltaf þess verið að bíða eftir því sem þú vilt.
Já.
En þú fær náttúrulega ekki annað kort. Það koma tíu kolpar og þeir eru náttúrulega bara eins óleikir og...
Já, já, já. Náttúrulega, maður veit aldrei hvað maður fara úr pakkanum, sko.
Nei, en svo bara þitt að vinna með leirin sem þú ert með, sko.
Mm-hmm. En maður hefur oft spáði í svona, svona sérstaklega með mennir eins og þegar sem hafa verið með nokkuð gott og svona. Ertu farin að sjá það í kolpunum? Svona, þú veist, áður og lætur frá þér hvernig þeir verða í framtíðinni. Ertu farin að ná að lesa þess í þá?
Ég get nú valla sagt það, sko, og ja. Ég, jú, ég sé oftast þennan sem verður kraftmestur.
Já.
Það er svona mismunandi hvað afgerandi í gotum.
Mm-hmm.
Eftirminnlegasti kolpurin minn alveg klárlega fyrsti kolpurin sem fættist í var heiðabólsræktun.
Já.
Það langa eftirminnlegasti kolpurinn. Það heiðabóls dreki.
Já.
Hann fæðist sko inn í gerði og kola fer út, nú inn í búri og kola fer út úr búrin og það lokast búri og hann lokað þar inni.
Já.
Við heyrum vælið í honum og ferum fram og náum í hann. Og þá kola farin að gjóta öðrum og hann hefur bara allatíð heillað okkur alveg svakalega.
Já.
Hann var ofboðslega vakandi í kösinni, alltaf fyrstur að vakna, alltaf klár en hann var mjög krefjandi til þjálfunar.
Já.
Hann var mjög líkur mömmu sinni. Óbóðslega kraftur í honum.
Ég er búin að sjá nokkur veiðpróf með honum þetta og heikalega. Er unun að horfa á þetta dýr vinna.
Þetta dýr sá ég strax að var alfadýr.
Mm-hmm.
Ég tekið mig tík á því tekið hann. En hann er náttúrulega albróðið dimmu.
Já.
Og dimma er alveg svakalega vinnuhús
mm-hmm.
og hröð og öflug. Og á móti er hún líka alveg lunga, mjúk og silki slök við hliðin á þér.
Já.
En hún er alveg, sko, hún er það ör til vinnu að það er bara eins og setur oft að taka hann á hann þegar hún kemur inn og hann taka hann þegar hún fyrir út.
Já.
Og það eru þetta miklu þægilegri hundar til þjálfunar fyrir fólk, skilur.
Já, já.
En Ellie gerir mjög góða hluti með drega og dregi er náttúrulega búin að taka tvær fyrstu engunir í úraflokki og bara svaka flottur hundur. En þetta svona eftirminnlegasti hundurinn sem hefur komið frá, er sko svona en í hverju goti hafa verið einhverju svona sterki karakterar
Já.
Og líka hundar sem eru fundist verið alveg eins
Já.
Og svo fara þeir frá mér og þeir eru bara alls ekkit eins það er alveg ótrúlegt sko og ég er á því að sko vaxtarskeið hund sem okkur hatt
mm-hmm.
ef við horfum á það að að þú veist, hann bara að tala gelgjuskeið, ég ekki mikið fyrir afsakanir, þannig ég afsaka ekki þjálfun með neinum svona skeiðum,
Nei.
Það ekki þannig, þú bara vinnur í því verkefni sem fyrir hendi,
Aðeim.
En það talaði samt að hundarnir svona, eftir 2 ára aldur síðan orðin svona nánast þroskaðir, sko, 4 ára hundur eru svona öðvalega þroskaður og kláður í slægin, þannig að ef þroskaðu okkur hatt og þið eigi nú börn,
mm-hmm.
Og þið geti sagt sem svo að sko fyrsta árið á hundunum er nánast upp í 12 ára aldur á barni.
Já.
Þannig að það er eins gott þú vandir þig.
Já.
Ef þú ert allt henni búin að missa 6 mánuðina fram, þá var hundurinn orðin svona með þroska kannski eins og 5-6 ára gamall barn.
Já. Og þá er barnið búið að mótast tölvert mikið.
Já. Þá nærðu þessu, og jafnvel orðin eins og meir, og þú nærðu þessu ekki mjög fljótt tilbaka.
Nei.
Þannig að það er rosalega mikilvægt að vanda þessa umgjörð.
Mm-hmm.
Áreiti frá heimili, áreiti frá öðrum, umhverfisþjálfun, svona hver ræður, láta hundin ekki ráða á miklu
mm-hmm.
og svona bara eðlilegan aga, þannig svona hann sé festa í kringum hundin.
Mm-hmm.
Venjist ekki á að naga ílu, dót og svo brýtur hann alla fugla þegar hann kemur út að sjó, veiða með þeir sko, skilja. Það er svo vont að taka svona hlut tilbaka
já,
já.
Reyna svona huga að þessu af alvöru, ekki bara svona láta það slæta
setja bara einhverja stefnu og fylginni
já, fylginni bara svolítið svona ákveðið og ekki láta krakka leika við hundinn og fíblast í honum og svona. Akkurat. Ég kem heim þá kjassa ég ekkert hundana mína.
Nei.
Ég segi bara sælir og labba inn og svo bara stuttu setna og komaði til mun og ég kjassa og ég alltaf mjög góð við hundana mína sko.
Já.
En þeir eru ekki vanin einu spennu þegar ég fer eða kem.
Nei.
Aldrei.
En og... það sé mjög, mjög gott atrið að...
Já. Ég svona... Ja, þetta svona áhugavert sko þegar þú spurðir áðan sko hvort að hundar gætu allir farið sömu leið sko.
Já,
það er margt að lúa að sko, það svo mörgum stöðum sem maður getur farið svona aðeins út í kant
já.
Og kannski sprengt eitt dekk og smá vesinn og, og þá maður svona það ekkert ónýtt skilu
þetta er svona áhugavert pæling út af því að maður horfir á kalla sem eru orðin mjög reyndir í þessu þeir taka sér kvolpur goti og eftir 4 ára þessi kvolpur orðin íslensku veðumestari en svo maður sjálfur með kassi úr þessu goti og maður rétt fer í byrjandaflokk og svo það stoppskil eða þú veist, þetta er
já, ég hef nú líka sagt við fólk sem hefur keypt hjá mér hunda að sko það er bannað að bera sig saman
já.
Það er algjörlega bannað
mm-hmm.
af því þú ert bara í einu verkefni þetta, þó maður segja sig bannað þá erum við líka, drifkraftur okkar erum við þetta árangur hvort sem hann er fyrir okkur þú veist, ef þú ætlar að hlaupa 10 km og langar að hlaupa á undir 50 mínútum þá getur það bara verið þitt markmið mm-hmm. og það er alveg sama það drifkrafturinn eru þetta það að hann langar að ná einhverjum árangri
já.
En það er ekki skynsalegt að bera sér saman
Nei.
Það fyrir þess að hefur ekki hugmynd hvað gengur á hinna heimilinu
mm-hmm.
hvernig aðstæðar eru við að vinna við þann hund
Aðeim.
Og þú átt þitt heimili
Aðeim.
Og þú verður að aðlaga þjálfunina að þeim aðstæðan
Akkurat.
Þú verður að vera sátt við flestir okkar hundar eru heimilshundar
Aðeim.
Þú verður að vera sátt við þær aðstæður og þú, það er þá heimavinna sem þú þarft að vinna
Aðeim.
Skilu oft eru börn að koma heim úr skóla kannski 7-8 ára og þetta er bara haldreipið að koma á hundin sinn
Aðeim.
Og þú getur ekki bannað að barninu það.
Nei.
Þetta er barnið þitt, skilja.
Fyndu að segja þetta, nefnilega, strákurinn minn er rétt, núna byrjar að vera einn heima eftir skóla.
Já.
Þetta er alltaf fyrsta sem maður gerir það, að opna fyrir hundunum og fá það yndir sín, sko.
Já, það er, en það þarf þá bara að kenna barninu að umgangast hundin eins og þú vilt.
Já.
Og hundurinn er, ég segi stundum, og það er enda mjög algengt að ég segi það við fólk, það er einn í partíinu sem getur ekki platað.
Já.
Það er ekki hægt
Nei.
Og það er hundur
Já.
Því að frá því að hann kemur hinn á heimilihöðir þá er hann búinn að læra eitt tungumál og það er sama tungumálið og hann ætlar að tala í gegnum lífið
Já.
Það er að lesa aðstæður lesa svipbrigði lesa líkamstjáningu lesa hljóm
mm-hmm.
og þetta lærir hann strax
Já.
Og hann, það kemur hann ekkert óvörum Þú kemur heim og ert niðurdregin, ert jafnir með smá flensuskítið eða eitthvað, mm-hmm. hann veit það. Hann er búinn að lesa þig algjörlega, þú fer innan menn sem þeir eru út óörgur í,
mm-hmm.
þetta eru menn sem eru kannski valda því að þeir líður illa, þú veit ekki eins góður og þeir eða eitthvað svolítið, hann finnur það. Mm-hmm. Hann sé það. Þú platar þann ekki. Þess að þarftu að passa á því þegar þú ert í þjálfun
mm-hmm.
að halda sjálfstrausti. Vera með öryggi gagnvart því sem þú ert að gera
mm-hmm.
því hann sér það ef þú ert ekki með sjálfstraust þá tekur hann alveg tilbúin að taka stjórnina skilu
þannig að þjálfarinn eins og ég veiðbróunum er alveg jafn mikilvægur þjálfunin hans er umverulega jafn mikilvægur þjálfun hundsins
Já. Og það er bara þegar þú kemur á æfingu ef þú sýnir honum það að þú ert bara örgur á því sem ætla að gera
mm-hmm.
og ert búin að kenna honum það alltaf hann veit að þú ert örgur, þá treystir hann þig bara.
Já.
Og þú sérði alveg hunda sko eins og þú ferð á breska meistarmóti, hundarnir eru bara hérna og þeir horfa á stjórnandan.
Allan tíma.
Þeir vita bara, já, þeir allt, þau veit að fylgjast með því sem gerist,
já.
Það kemur kvellur eitthvað svo leis, en þeir fylgjast með stjórnandan, þeir vita þegar allt þeirra traust er á stjórnandan.
Mm-hmm.
Og það er að því það er búið að vinna með þeim í þessa veru frá því þeir bara 8-9 vikna skilu.
Já.
Það er ekkit út að neina einu öðru.
Já.
Þetta geta samt verið hundar sem er klapp og allir góðið og allt svo þess, það snýst ekkert um það sko.
Nei.
Það er bara að vita hvert er sækja öryggi sitt.
Mm-hmm.
Þetta er svo dásanlegt að hérna, geta verið að vinna svona með dýrin og sérstaklega notaði veiði. Mér finnst þetta að vera game changer.
Veiðitúr við erum náttúrulega búin að tala mikið hérna þjálfun og þið þekki mig náttúrulega einhvað að allavega þú er gert og ég geti verið hérna eitthvað framöndi minnetti sko.
Já, já.
En veiðin, að því ég var að byrja þetta með því þegar ég fór að veiða og pæmi svo hundarna mm-hmm. og hún var bara allt önnur. Já. Ég bara... Ég veit ekki hvort ég myndi nenn að ganga til veiðin. Ég var ekkert máli að fara að gæsa við það ráðan sagði hund, sko. Skiptir ekki mestu máli, kannski. Í akri eitthvað svoleiðis. En að veiða önd á djömping eða rjúpu í kerri eða hlýðum eitthvað star, það bara, ég veit ekki nenn að því án hunds.
Nei.
Það bara svoleiðis. Af því að ég þarf ekki að veiða svo mikið.
Já.
Hvert moment eins og við rættum hérna fyrir áður við byrjuðum,
já.
Með hundi, ein rjúp í póka í góðu mómenti það eins og tíu í pókan sko.
Það bara, ég get ekki verið meira samanlega
sko. Sko. Sérstaklega fyrir menni sem mig sem er búin að leggja allt í þess að þjálfun og þess að tengingu við dýrið ég labbaði með sko allas og dimmi saman á rjúpu
mm-hmm.
bara þau hlið við hlið, þau eru bæði í rjúpunni maður labbar upp gil og maður veit að upp eru þrjá rjúpur eða fjórar eða fimm, ég veit ekki hvað og koma svo upp á brúnina þeir standa báðir og horfa á þær og þú skýtur og þeir fara ekki fyrir þú sendir það, þetta alveg geðveg skemmtilegt.
Ja.
Alveg geðveg skemmtilegt.
Er það ekki erfiðara að þú vistur út með að báða með þeir?
Þau eru það vön, sko. Ég hef minnst þægilega að vera með einn.
Já.
En ég var stundum með tvo af þarna fyrst á, núna í setjum tíð þá er nú það eru tveir bræður mínir sem að veiða stundum með mér. Þeir hafa verið með Atlas svona til skiptis.
Já, já, já.
Og hann er svo óbóðslega þægilegu með þetta og þeir reyndar dimma líka. Það er ekkert mál að senda hana með öðrum, sko. En ef að ég á svæðinu, þá væri ekki gott fyrir aðra að vera með dimmi, hugsaði.
Nei, nei, nei.
En Atlas orðin búin að þjálfa hann alveg í því að hann getur farið með öðrum veiðimanni og þó að ég sé á svæðinu og hleypar hann ekki til mín, skilu.
Já, já,
já. Já. En það er bara, þetta eins og sé, þetta er það sem að, þetta er samt niðurstaðan á þessu.
Já.
Og það er alveg að því við höfum líka rætt aðeins um sportið, sko.
Mm-hmm.
Veiði prófa sportið.
Mm-hmm.
Þá er hérna... Þá er það alveg hugsun til frambiðtíðar sko hvernig eigum að láta þetta þróast.
Já.
Þetta er hans pínu hanspringisveiði.
Já.
Að ég komin á það að ég vil kalla þetta íþrótt.
Já.
Og vil svona vil hafa, það við erum reyndar með annað afbreiða veiðipróf sem heitir working test eða vinnupróf.
Mm-hmm.
Það sem eru notu dummy og svona eru meiri tæknileg.
Já.
Eru svona tæknilega á hverja stöð og skemmtilega eru keft í sko,
já.
Ekki ná sér virkilega strik hérna. Ég held að við endum svona í svipaður stöðu og er í kringum okkur. Danmörku og Svíþjóð og Noregi og Finnlandi. Þetta er orðið meira svona, það er verið aðlega þetta meira að því að þetta hendi öllum.
Og þetta, ertu þá að meina að þetta verði meira í keppni?
Nei, ekki endilega. Heldur svona Settum okkur í þau spor, ég er búin að halda núna nokkra kynningar fyrir veiðipróf
mm-hmm.
og ég fekk spurningu núna í vor og frá veiðimanni,
mm-hmm.
Hvar fæ ég fugla?
Já.
Þú veist, þú byrjar að þjálfa fyrir veiðipróf í svona almennlega og sömustöðum á landinu er ekki almennlega að þið sko bara jarnæði til að hlaupa á almennlega jörð fyrir en bara í apríl, maí líku við sko.
Já, já.
En hérna fyrir sunnan, þetta er kannski þjálfa svona byrjar í massa apríl og búum með veiðitíman.
Mm-hmm.
Og þá þarftu að halda sko frosna fugla og með sér máf sko sem enginn á að eiga heima hjá sér sko sem að ekki vera til á heimilum.
Ég hef nú gagnrýtt það síðan ég þátti mínu fyrsta veiðipróf að það væri mávar
í þessu. En þetta er byggjist náttúrulega því að það er vargur sem við getum náði í á þess að þurfa veiðan sérstaklega til að hafa hann á prófum.
Það
er svona þægilegt að nálgast hann og gott að hafa hann. Og ég... En maður setur sig bara í spora, þú veist, þú byrðið í fjölbýlshúsi, bara hérna á Selfossi, þannig voru að byggja mikið af þeim hérna, eða í Reykjavík að hvar sem er.
Aha.
Þú færði að vera með hund,
mm-hmm.
hvað er allar að þýða máva og geyma mávin og...
Fútt að svölum og leikandi niður á næsta...
Já, þetta er svona, þetta sýnum, ef maður er raunsaður, þá svona, gæti við þurft að hugsa þetta, en það eru þetta ekki mitt ákveða, það eru þetta bara félagsins og félagana ákveða.
Já, já.
Þetta er eitt af því sem við þurfum að taka afstöðu til.
Já.
Erum við, hvernig getum við fengið meira fólkinn
Akkurat.
Og hugsanlega er þetta einhvað sem er svona hindrun veginum, en ekki sjálfgefið, ég er ekki að dæma það.
Nei.
Og þetta er alveg klárlega eitt af því, hvort að eigum að vera með dæmi.
En þú veist, þú mátt ekki taka mína spurningur á álóla þegar ég er ekki í þessu, en En ekki þá einhver kannski hugmynd svona eins og þeir eru með byrjandaflokk og ofmiðflokk og úrvalsflokk og vera þá með einhver svona byrjandaflokk sem væri þá dummy?
Þetta mjög góð spurning og það er til próf sem hafa verið kerið erlendi sem heita C-próf sem eru þá svona kemur dómari og alveg formið og með dummyum sko
mm-hmm.
og eru hérna eru svona til að keira það inn í hvort þú fílar þetta skilu við höfum í gegnum árin reynt að vera með og það var alltaf vel sótt að vera með svona hvað kallum við þetta, æfingapróf bara þegar við vorum með þá settum við upp próf og vorum með dummy og menn gáttu komið og bara fengið að svona prófa sér áfram fyrir tímabilið og eins erlendis nánast orðið þar eru dummy alltaf í byrjandaflokki í þessum löndu sem við miðum okkur við, þannig að Danmörku, Svíþjóð og Nóri og júraflokki líka en ekki opnuflokki af því það ræktunaflokkur en það þó að koma inn líka í B-prófun
Þetta myndi kannski, þú veist fá aukningu nýlöðun sko.
Já, ég, eins og ég sagði þetta fyrir mig þá myndi við ekki hægt með fugla
Nei, ég ekki talað
Heldur myndi við kannski taka prófin bara almennt með dömjum en vera með svo sérstök fuglapróf en svo fengir ræktunadóm og, og til að verða veiðimist er einhver svoleiðis þyrtir að standa svoleiðis sko.
Já, já
Þetta alveg þekkt elendis og þetta gert svona í Danmörku og svoleiðis.
Akkurat. Ég myndi svo segja þetta mjög góða punktu með fólk sem kannski ekki með húsnæði til þess að eða bara, þú veist, fjölskyldan ekki með plási í kistunni fyrir fulla kista máum.
Og kannski langar að eiga labrador en kannski ekkert veiði tengt. Kannski þess að bara á móti því að skjóta dýr, skilur.
Já, en ég vil sann kannski vera með þetta svona veiði próf, sko, eða þú veist.
Langar að vinna með sko, elementin sem eru ræktuð í dýrinu
Akkurat,
til að dýrinu sko. Líði vel og því það fær, þetta fólk gæti fengið út úr því að láta hundin sækja dömmi og vinna með það
og... Já, og fá einhvern og þú
Já, og líka sletta, bara sko. Fyrir sjálfa sig
Ég segi það, sko
Já. Ég labba til dæmis talsett mikið á fjöllu og alltaf með dömmi eiginlega með mér, sko
Já.
Og stoppa oft og legg út æfingar á leiðinni
Já.
Þetta á meðal við á fleiri stöðum, þá þarfti ekki að fara endilega á einhverja alveg formlega æfingu, sko.
Nei.
Það snýst mest að hafa svona mindsetið eða svona hugan stertan á þetta.
Já.
Og vinna þess eins og við sagði á hann, skref fyrir skref, hugsa það hvað þú ert að vinna í.
Já, sem held ég svona að sé alltaf gaman að fara í eitthvað skona próf og sjá hvar maður stendur, sko.
Já.
Já, þú veist.
En þetta vel orðað hjá þér, Jón, sko, því að okkar B-próf eru sem sér ekki keppnir.
Nei.
Þetta bara nákvæmlega próf.
Já.
Það bara verið að prófa, þetta heildamynd sem metin
mm-hmm.
í prófinu. Þú getur átt svona smávægilega feila en getur sínt hann góða vinnu að þú yfirvinnir þessa smávægilega feila.
Já. Síðan ég byrja í þessu þá, svona, þú veist, ég segi byrja í þessu. Þú veist, ég hef alltaf verið með það hugafar í þessu að ég vilja nota þetta til þess að halda mér á tánum við að þjálfa veiðihundi minn.
Já.
Og þetta próf. Fyrir sjálfa mig,
Já.
Hversu langt ég komið hundin, eða sko, þú veist, hann ekki örgulega klár fyrir sísóni, þú veist, ég ekki örgulega að gera rétt. Ég hef nýtt mér bæði námskeið og annað til þess að komast að því markmiði að vera með góðan veiðhund.
Já, sko, ég náttúrulega, ég get nú svona kannski prófað að vera pólitíkusinn í kastljósi og kasta á þig spurningu bara.
Já.
Þegar þú færði næsta hund,
mm-hmm.
þú ert búin að vinna í tveimur hundum.
Já.
Og það kemur mér verulega óvart eða þau ekki gert einhver mistök, að það var að gera ég þau og ég
er búin að gera
ekki þekkt
óteljandi.
Já, en hvað myndirðu setja á oddin núna ef þú fengið þér annan hund í dag
Já.
Og hann væri bara, ég væri að rétta þær en hérna núna átta vikna,
Já.
Hvað myndir þú setja á oddin að vinna með í þessum hundi?
Vinna þá, hvert myndir ég stefna með hann?
Nei, bara, ég er búin að senda þér hundin,
Já.
Þú ert að fara heim með hann til Eddu.
Já.
Og hvað myndið þú segja að þú ætlaðir að byrja á að gera með hennan hund?
Þessi hund, að vera alveg, ég myndi gera nákvæmlega sammúð með seinasta hund, byrja á helgöngu.
Já.
Ég myndi byrja því, það væri bara nummer 1, 2 og 3. Því að það sé ég mesta árangurinn í því á milli hinna tvekja hundana hjá mér. Ég byrjaði strax í helgöngu, þegar bara leið á, ég fekk hann og hann bara nánast tekur ekki feilspor á helgöngu, sko. Já. Það finnst mér að skipta, finn ég mesta muninn á síðan ég byrja að veiða með hundum að vera með góða helgöngu og stöðuleika.
Já, það náttúrulega, það komstu með orðið, sko. helganga og stöðuleiki því að og, en það ekki rangt svar í þessu skilur við
nei, nei.
Það bara hver og einn hefur sinn en ég mér alveg reyna það ró
já.
Ró mikilvægasta atrið
mm-hmm.
það hæll fylgir því þetta líka hællum eru auðveldari en, en að hundurinn sé yfirvegar og rólegu nálættir sé ekki yfir sér spenntur þetta bara lykilatrið
en svo ég líka þannig að ég vil hafa hundana mjög hraða út og mjög hraða inn
já, en það ekki neinn leið til þess að breyta því
nei, en hérna ég veit út að þú komst á Oliver Kiral undan áðan
já.
Þá sendi ég honum fyrirspurt fyrir svona cirka ári síðan og það var að horfa á vídeo frá honum með hundana og ég sagði við hann er þetta ræktunin eða er þetta þjálfunin og hann sagði bæði
já, það er það Oliver Kiraly er svolítið áhugavert og það er eitt sem við tekið eftir þegar við horfum á vídeo og það mikilvægt átt að segja á því og þú hefur nú verið á námskeið hjá mér líka og þú hefur verið á námskeið, fleiri námskeiðum að þetta, þú fyrir það fyrst að sér nú ekki alla hundana
nei, nei.
Á vídeónum, þú sér náttúrulega það sem lukkaðist
já.
Og svo hitt líka að þetta eru afburða góði þjálfarar
já.
Og þeir eru með afburða sterka og öfluga útgeislun til hundana sem þjálfarar.
Já.
Og þú getur verið með hund sem að eigandi kemur með til þín og hann bara svona, já, þetta er svolítið mikið til vandræða kannski.
Já.
Svo tekur svona þjálfaran, ég hef séð þetta bara sjálfur og tekur hann bara, ekki harkalega á hann.
Nei.
Talar aðeins við hann, tekur aðeins í tauminn, talar við hann, og hann labba bara með hann eins og smjör.
Já.
Og þess vegna, Oliver Kiraly hefur til dæmis eina þjálfunaðarferð sem að hann byrja strax að kenna hundunum að sækja
mm-hmm.
svolítið kraftugt, bara ungum hundum og hann vill meina það til þess að það muni örugglega ekki sopna sækjaði liðin, segir hann og okkur skildi það þá ekki vera kennt öllum mín kenning er svo að flestir þjálfarar bara sem eru að vinna við þetta þeir kannski gera þetta mm-hmm. en þeir kenna þetta ekki af því að það vont að bakka ef þetta mistekst.
Já.
Þetta eitt af því sem þú getur algjörlega klúðrað.
Mm-hmm. Mjög auðvelt.
Já. Og þá betra að fara ekki á stað í þetta fyrir þú búin að ná ró í kringu þig
mm-hmm.
og svona tengingu við hundinu í auðvögun.
Já.
Góðri tengingu. En svona kallar, það flækist ekki fyrir þeim.
Nei, nei.
Þeir eru bara með þessa tengingu við hundin
Já.
Og þessa miklu geislun og eins og ég sagði ykkur áðan, þú platar ekki hundin.
Nei.
Hann bara veit að þarna er masterinn.
Mm-hmm.
Ég hef séð þetta á námskeiðum sem ég hef verið á sjálfur, hundur sem hefur verið slæmur, svo þjálfarinn komið að tekja hann og hann bara verið eins og smjör hjá hann. Það er ekki það með satt hann yrðið alltaf.
Nei, nei, nei.
Gæti reynt að ganga á hann þegar hann er búin að læra aðeins á kallinn, sko.
Já.
En hann verður að gera sér, hundurinn gera sér strafskarinn fyrir því, mm-hmm. þannig er vald.
Já.
Ég hef ekki hestamaður,
nei.
En mér er sagt að þetta sé eins og hestum. Hesturinn finni
mm-hmm.
á hvort að knappin sé undir, sem er kontról á þessu eða ekki.
Já.
En ég hef ekki hestamaður.
En þetta er samt góðu punktur. Þetta er trúlega alveg rétt að flest allir gerir þetta sem eru konni eitthvað lengra í þjálfun. Sko.
Já, ég myndi segja það sko, þeir sem eru mjög vanir og eru með svona undir kontról að hafa sjálfstrýtt eins og ég nefndi að þann.
Já.
Ég myndi halda það sko.
Algjörlega. Herðu Heiðar, takk kærlega fyrir að koma í spjallið og við hefum getað að spjalla mikið lengur þetta og hérna við viljum bara þakka þér innilega fyrir að gefa þér tíma og koma til okkar.
Takk kærlega fyrir mig, bara gangi ykkur vel með þetta, gaman að vera þetta.
Takk.
Takk í dag.